Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Disputa privind circulația mașinilor generează tensiuni între Chișinău și Tiraspol în ajunul unei anunțate vizite a noului reprezentant special al OSCE pentru reglementarea transnistreană. Din ce surse se informează locuitorii regiunii transnistrene și câtă încredere au în informațiile prezentate de mass media? Tiraspolul confirmă că l-a arestat pe Alexandru Javitin, tânărul care a fugit din armata transnistreană și a povestit public despre tratamentele inumane la care sunt supuși tinerii recruți din stânga Nistrului. Și ce se întâmplă în Abhazia și care este rolul Moscovei în criza din regiunea separatistă georgiană? Și unde poate duce criza demografică din Rusia? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Reprezentanții administrației separatiste de la Tiraspol au confirmat reținerea cetățeanului moldovean Alexandru Rjavitin, care în 2015 a fugit din armata transnistreană și a povestit public despre experiențele traumatizante prin care trec tinerii recruți în stânga Nistrului. Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenche, a declarat pentru IPN că negociatorul transnistrean Vitali Ignatiev l-a asigurat la întâlnirea avută marți la Tiraspol că va oferi un răspuns în scris referitor la accesul avocaților, medicilor și membrilor familiei lui Javitin. Un ofițer din regiunea transnistreană în vârstă de 25 de ani a fost împușcat la Tighina Mortal în timp ce se afla într-o misiune de serviciu, urmărind un infractor, informează site-uri de știri moldovenești, citând mai multe comunicate emise de așa zisul Minister de Interne de la Tiraspol. Atacatorul a fost reținut, ar fi vorba despre un infractor din anii 90, membru al unei grupări criminale organizate din acea vreme, care ar fi comis o serie de infracțiuni grave, printre care omoruri, atacuri armate, răpiri de persoane. Liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, promovează activ proiectele realizate de așa-numitul Fond al Investițiilor Capitale. Din acest fond sunt renovate spitale, școli, obiective militare și parcuri, au fost cumpărate 3 troleibuze noi, iar presa din regiune dedică spații ample pentru a povesti despre beneficiile banilor cheltuiți astfel. Fondul Investițiilor Capitale a primit în acest an sume importante din buget în detrimentul majorării pensiilor și salariilor. Criza demografică din Republica Moldova este una dintre cele mai severe din Europa, remarcă publicația Balkan Inside Reporting Democracy. Fenomenul migrației și al ratei scăzute a natalității nu este specific doar pentru Republica Moldova, dar aici are un caracter existențial, notează publicația. De la independență, populația s-a înjumătățit, fiind estimată în ianuarie 2019 la 2,6 milioane de locuitori. Potrivit datelor publicației, în regiunea transnistreană ar locui în jur de 300.000 de persoane. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a numit pe șeful Serviciului Fiscal Federal, Mihail Mișustin, drept noul prim-ministru al Rusiei, la scurt timp după ce Dmitri Medvedev și guvernul său și-au dat demisia în urma apelului lui Putin pentru modificări ample ale Constituției. Observatori politici spun că alegerea lui Putin pentru Mișustin, care nu are nicio greutate politică, indică faptul că nu va juca un rol independent. Belarus a cerut sprijinul unor țări europene pentru situația în care nu va mai putea să importe petrol din Rusia din cauza divergențelor asupra tarifelor. Vicepremierul de la Minsk, Dmitri Crutoi, a declarat marți că reprezentanții companiei beloruse de petrol poartă negocieri cu potențiali parteneri din străinătate. El și-a exprimat speranța că în timpul cel mai apropiat, Belarus va avea o alternativă la importurile de petrol din Rusia. Acum 2 săptămâni, Rusia a asistat în mod neașteptat livrările de petrol în Belarus. Minskul și Moscova nu au reușit să ajungă la un consens asupra tarifelor de tranzit a petrolului, dar au semnat totuși la finele anului trecut un contract privind livrarea gazelor naturale. Și la Washington, Camera Reprezentanților a transmis oficial Senatului capetele de acuzare pentru procedura de destituire a președintelui Donald Trump. Procesul politic din Senat va începe marți 21 ianuarie și ar putea dura câteva săptămâni. Președintele Curții Supreme de Justiție, John Roberts, a depus joi seara jurământul în calitatea sa de coordonator al procesului de impeachment. Jurământul l-au depus și cei 100 de senatori care vor trebui să stabilească dacă președintele Donald Trump s-a făcut vinovat sau nu de abuz de putere și obstrucționare sesizarea Congresului. Majoritatea în Senat o dețin republicanii care resping acuzațiile opoziției democrate împotriva liderului de la Casa Albă. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Cea mai populară sursă de informare pentru locuitorii regiunii transnistrene este în continuare televiziunea, de unde se documentează mai bine de 2/3 din populație. Majoritatea celor care preferă televiziunea ca prima sursă de informare sunt pensionari cu vârsta de peste 66 de ani, iar 1/3 din oamenii din regiune spun că nu folosesc nicio rețea de socializare. Sunt datele unui sondaj realizat de Camera de Comerț și Industrie din regiunea transnistreană. Sondajul și-a propus să identifice principalele surse de informare ale locuitorilor din stânga Nistrului. Așadar, 66% dintre respondenți au declarat că televiziunea este prima lor sursă de informare. 57% au menționat în acest sens și paginile de internet accesate de pe calculatorul fix. De pe rețelele de socializare se informează 55% dintre respondenți. Ceva mai puțin de jumătate dintre locuitorii regiunii transnistrene, 48%, accesează informația de pe telefoanele mobile. Radioul este ascultat de 28% dintre transnistreni și doar 3% din populația regiunii citește ziare. Televiziunea este preferată de femei, iar printre persoanele care ascultă radioul sunt mai mulți bărbați. Internetul este folosit mai des de bărbați, iar vârsta medie a majorității utilizatorilor este între 18 și 25 de ani. Cea mai populară rețea de socializare în regiunea transnistreană este rețeaua rusească Odnoklassniki, care este preferată de practic jumătate dintre respondenți, peste 45%, urmată de Vkontakte, la fel o rețea rusească, cu 20%. Instagramul este preferat de fiecare al 6-lea locuitor al regiunii și doar 10% dintre respondenții sondajului au spus că preferă Facebook, iar 35% au declarat că nu accesează nicio rețea de socializare. În stânga Nistrului sunt difuzate prin intermediul operatorilor locali de cablu, practic în exclusivitate, posturi de televiziune din Federația Rusă. Posturile de televiziune de pe malul drept al Nistrului nu au acces în regiunea transnistreană, nemai vorbind de televiziune în limba română sau engleză din Uniunea Europeană. Există și câteva posturi locale de televiziune, dar care reflectă în exclusivitate punctul de vedere al exponenților puterii. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au ieșit în stradă pentru a întreba trecătorii câtă încredere au ei în mass media și în informațiile difuzate de sursele pe care le consultă.
Televiziunea e tot, как бы так, не всегда правда. Internet, но опять же, очень много всякого разного такого неправдоподобного. Не знаю, у меня мама, к примеру, читает газеты. Я ей покупаю, она читает газеты.
Ниоткуда. Я не очень хожу на улицу, так что я не очень получаю. Так, если муж что-то расскажет или сын там что-то. А телевидение, что-то я не очень им верю. Неправду говорят. И высшее начальство, и все. Я вот так смотрю, что не очень. Лично я недовольная.
Есть источники культурные, достойные и верные. А тут на сегодняшний день, вы знаете как, мало кому можешь доверять. Источник достойно себя как бы внешне выглядит, а ведет себя очень глубоко, так вот, нечестным образом. Честно сказать, российским источником. Допустим, первый канал, российский канал. А остальное как-то так вот. Интернет, я мало им пользуюсь.
Ни из каких. Каждый думающий человек, он понимает, что происходит и что нам говорят. В интернете, да. Если сильно поискать, то, наверное, можно. И если еще доступны эти страницы.
Ну, откуда? Интернет, в первую очередь. Ну, телевидение, радио. Нет, я никому не доверяюсь. Сам себе не доверяю 2 раза в день. Я взрослый человек, мне больше всего интересует здоровье. Ну, смотрю здоровье, спорт люблю смотреть. Ну, все. А мыльные оперы, вот эту всю гадость я не смотрю. Мне это не интересно. Ну, новости, естественно, каждый день. И вот выступление Путина смотрел.
Из интернета? Нет, соцсети. Вайбером, контактом. Ну, я не очень доверяю. Ну, у каждого свое мнение. Может, я им не доверяю, кто-то другой, может, доверяет.
По телевидению.
По Маритес, да? А так что? Москва, Россия, а зачем? Что такое срочное, это по телевидению придают. Верю, конечно. Газеты редко покупаю, потому что дорого.
Достоверный, которому я доверяю. Только отлит, которым доверяю. А так практически везде все нужно проверять. Очевидное, невероятное. Надо просеивать через 150 сит. Половина 100%. Подлежит сомнениям, и причем очень жестким. Все СМИ наполовину врут. Вот.
Все остальное СМИ я, наверное, не доверяю. И ни в каком формате, ни интернет, ни телевидение. Каждый преподносит свою информацию так, как ему выгодно. Всегда нужно думать.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău, vineri, după ce intenția Tiraspolului să blocheze circulația transporturilor moldovene a dominat știrile dimineții, după amiaza, președintele Igor Dodon a anunțat că deja a discutat subiectul cu Vadim Krasnoselski și s-au înțeles să găsească de urgență soluții. Dodon s-a aflat de joi la Moscova, iar despre discuția telefonică cu Krasnoselski a anunțat pe pagina sa de Facebook la scurt timp, după ce presa de la Tiraspol afirma, citând decizia unui Consiliu de Securitate din regiune, că blocajul va surveni din 24 ianuarie și ar fi un răspuns la interdicția similară impusă pe 10 ianuarie de autoritățile de la Chișinău transporturilor din regiune. Liliana Barbaroșie are detalii.
Reacția a biroului vicepremierului pentru reintegrare de la Chișinău la știrea că Tiraspolul ar vrea să blocheze circulația transporturilor moldovene a fost că interdicțiile pe care le invocă partea transnistreană au fost aplicate din 10 ianuarie, însă în calitate de test, și că ele ar fi necesare pentru a determina conducătorii auto din regiunea transnistreană să-și ia permise și plăcuțe de matriculare neutre de la Chișinău. Alexandru Flenchea, vicepremier pentru reintegrare, a scris până la urmă un mesaj pe Facebook. Testul va permite Chișinăului să vadă câți șoferi care călătoresc peste hotarele țării încă nu beneficiază de oportunitatea plăcuțelor neutre, a explicat el. Reacția OSCE-ului formulată de șeful misiunii organizației la Chișinău, Klaus Neukirch, a fost mai îngrijorată. El a spus că situația, citez, poate afecta libertatea de mișcare a populației de pe ambele maluri ale Nistrului și a făcut totodată un apel la responsabilitate și rațiune față de ambele părți. De la Moscova, unde a mers ieri într-o vizită neanunțată, șeful statului Igor Dodon a scris un mesaj pe Facebook, un mesaj în care a dat detalii despre o discuție telefonică pe care ar fi avut-o de acolo cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Am stabilit ca instituțiile responsabile să identifice de urgență soluții pentru evitarea unei situații de criză. În mod categoric, cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului nu trebuie să fie afectați, a scris Dodon. Vitalie Drăgancea este consilier al premierului Ion Chicu și el ne-a spus cu puțin timp în urmă:
probabil este mai bine pentru cetățenii noștri să evite acest coridor în perioada următoare până vor fi clarificate aspectele care sperăm curând vor schimba situația. Din păcate, trebuie acum să ținem cont de această decizie.
Ion Leahu, fost membru al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, ne-a spus într-un scurt comentariu că, judecând după reacțiile de până acum, se așteaptă ca cei care vor renunța până la urmă la interdicții să fie autoritățile de la Chișinău.
Eu aș vrea să cred că asta este un pas a Chișinăului în dezvoltarea ideii sale de altă dată, potrivit cărei agenții economici din Transnistria trebuie să fie înregistrați, conducătorii auto trebuie să dețină numere cel puțin neutre și permise de conducere eliberate în Chișinău. Adică asta e ideea mare și o idee care de mult trebuie să fie realizată. Ea nu se realizează nici parțial, nici treptat. Eu gândesc că sunt cheie cu aceea că Chișinău o să ridicem restricțiile pentru un timp, spunem așa, nedeterminat. Și până la alegeri, de cum la întrebarea dată, nu o să mai revină.
Înregistrarea oficială de către Chișinău autoturismelor transnistrene și începerea eliberării unor plăcuțe de matriculare fără însemne speciale, care să le permită să fie introduse în traficul internațional, a început în 2018, când la o astfel de înțelegere s-a ajuns între negociatori, iar partenerii internaționali au apreciat evenimentul ca un substanțial progres. Ulterior au apărut informații despre dificultăți în punerea în practică a înțelegerii, iar decizia autorităților de la Tiraspol, anunțată azi dimineață, era că vor vor interzice în aproximativ o săptămână accesul vehiculelor înregistrate la Chișinău, pentru că autoritățile de aici ar fi făcut același lucru în raport cu cele din regiune, fără plăcuțe neutre și conduse de deținători de permise emise în stânga Nistrului. Toate se întâmplă în ajunul unei posibile vizite săptămâna viitoare în Republica Moldova a noului reprezentant al OSCE pentru reglementarea transnistreană, diplomatul austriac Thomas Meyer Harting, care l-a înlocuit în funcție pe italianul Franco Frattini. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Reprezentanții administrației separatiste de la Tiraspol au confirmat reținerea cetățeanului moldovean Alexandr Rjavitin. Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenche, a declarat pentru IPN că negociatorul transnistrian Vitali Ignatiev l-a asigurat la întâlnirea avută marți la Tiraspol că va oferi un răspuns în scris referitor la accesul avocaților, medicilor și membrilor familiei lui Rjavitin. Tinerul, care în 2015 a evadat din așa numită armată transnistreană și a descris amănunțit într-un documentar al Europei Libere metodele de tortură și umilințele la care sunt supuși recruții, a dispărut din casa sa natală de la Pervomaisk, regiunea transnistreană, unde s-a dus pe ascuns în decembrie să-și viziteze rudele. În filmul realizat de Europa Liberă, Alexandru Rjavitin povestește că serviciul militar în armata transnistreană înseamnă să fii supus torturii, în sensul cel mai direct al acestui cuvânt. Iată ce spunea Alexandru în toamna anului 2017.
Вот меня прижгли здесь на руку монетка этот раскалил один.
Aici pe mână un soldat mai mare ne-a pus o monedă fierbinte. Când s-a răcit, a smuls-o și mi-a rămas o cicatrice. A mai trecut cât de cât de atunci. Aici am o cicatrice de la baionetă. Se juca așa și m-a tăiat cu acest cuțit. Era dat criță. Acolo aduce alcool. Când mergi la țară, trebuie neapărat să aduci o sticlă de vodcă, minimum. Oricum, mergi în concediu cu bidonul pentru apă, care de obicei este umplut cu vodcă sau cu spirit, nu contează cu ce. Alcool să fie. Soldații beau mult și își băteau joc de noi. Un băiat, ca să învețe jurământul, a stat pe caschetă. Au răsturnat cascheta, s-a așezat și a învățat așa toată noaptea. Nu a reușit să învețe. Era practic imposibil stând așa. I-au rămas pe fund adâncituri de la caschetă. A fost îngrozitor. Acolo nu sunteți tratați ca un om până când nu ați făcut măcar jumătate de an de armată. Dar trebuie să rezistați, să răbdați tot. Este ireal.
Noi asta trebuie выдержать, вытерпеть, это нереально.
A mai spus Alexandru Rjavitin în documentarul realizat de Europa Liberă în anul 2017. Administrația de la Tiraspol i-a intentat tânărului un dosar penal pentru dezertare și divulgarea secretelor de stat, Rjavitin riscând o pedeapsă de 20 de ani de închisoare. Jurnalistul Serghei Ilcenco, fost deținut al regimului de la Tiraspol, a scris că, potrivit surselor sale, Rjavitin s-ar afla într-un bunker al izolatorului de detenție provizorie din Tiraspol, unde ar fi torturat pentru a depune un denunț că a participat la pregătirea unei lovituri armate împotriva administrației separatiste. Potrivit vicepremierului pentru reintegrare, Alexandru Flenche, la discuțiile de la Tiraspol a fost abordată și situația liderului opoziției comuniste din regiunea transnistreană, deputatul Oleg Horjan, aflat de mai bine de un an în detenție. Membrii familiei sale spun că starea sănătății lui Oleg Horjan s-a înrăutățit. Alexandru Flenche a cerut eliberarea celor doi deținuți, menționând, între altele, că dosarul lui Horjan este unul politic și reprezintă o răfoială politică. În Abhazia, așa numitul parlament al regiunii separatiste georgiene sprijinite de Rusia a acceptat luni 13 ianuarie demisia liderului Raul Hajimba, depusă în ajun după mai multe zile de proteste ale opoziției de la Suhume. Atribuțiile sale vor fi preluate de șeful executivului separatist Valery Bganda până la organizarea unor noi așa numite alegeri prezidențiale pe 22 martie. Hajimba, care s-a grăbit deja să anunțe prin reprezentanții săi că nu va participa la viitorul scrutin, și-a depus demisia după ce duminică, 12 ianuarie, la Suhume s-a aflat într-o vizită fulger Vladislav Surkov, consilierul președintelui rus Vladimir Putin. Ce se întâmplă în Abhazia și care este rolul Moscovei în criza din regiunea separatistă georgiană? Radu Bene a realizat un rezumat al relatărilor transmise de corespondenții serviciului rusesc și georgian ale postului nostru de radio.
Moscova și-a trimis emisarii după ce criza politică de la Suhume a intrat într-o fază acută. Simpatizanții opoziției Abhaze luaseră cu asalt Pe 9 ianuarie, clădirea administrației, punând mâna pe armele depozitate acolo și cerând demisia liderului Raul Hajimba. După alegerile din septembrie anul trecut, pe care le-a câștigat la limită în fața contracandidatului său, Alhaz Quinția, un fost combatant, opoziția l-a acuzat pe Hajimba de falsificarea scrutinului. A urmat câteva luni de examinare în justiție a contestațiilor și în cele din urmă, așa zisa Curtea Supremă, a respins recursul opoziției, declanșând valul de proteste. De la Moscova la Suhume a plecat de urgență pe 10 ianuarie secretarul adjunct al Consiliului Suprem de Securitate al Rusiei, Rashid Nurgaliev, care s-a întâlnit cu liderii ambelor tabere beligerante, iar două zile mai târziu a sosit și Vladislav Surkov, consilierul președintelui Vladimir Putin. Potrivit corespondențelor Europei Libere, acesta s-a întâlnit la ambasada rusă doar cu liderul opoziției, Aslan Bjania, în trecut șef al serviciilor secrete abhaze, și nu a avut nicio întâlnire cu Raul Hajimba. De altfel, liderul separatist Hajimba a fost felicitat pentru victoria în alegerile din septembrie anul trecut de către liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Cei doi s-au întâlnit înainte de scrutin, strângându-și mâinile pentru presă. Debarcat acum de opoziție, Hajimba însuși a ajuns la putere în 2014, tot printr-o lovitură de palat, în urma unor proteste violente. Președintele Asociației Cercetătorilor Regiunii Caucazului de la Academia de Științe de la Moscova, Alexandru Krylov, consideră că liderul opoziției, Aslan Bjania, are toate șansele să câștige viitorul scrutin.
Un представитель силового блока.
El este reprezentantul structurilor de forță. În ultimii ani a făcut parte din elita politică, de aceea nu putem spune că în Abhazia are loc acum o schimbare a generațiilor de lideri. Se repetă situația din anul 2014 și atunci la Suhumi au venit Surkov și Nurgaliev, dar ei nu controlează evenimentele de acolo. Misiunea lor este să se asigure că în Abhazia nu se produce o destabilizare și nu se împușcă. Alexandru Krylov spune că abhazii au obosit de sărăcie, de abuzurile monopolurilor, de criminalitate. Lumea este dezamăgită și așteaptă de fiecare dată ca un nou lider puternic să facă ordine. Dar, din păcate, este puțin probabil să fie lansat un program serios de reforme economice și sociale. Mai spune expertul. Principala problemă este nivelul înalt de monopolizare a economiei. Totul se află în mâinile unor anumite grupuri de persoane. Structurile criminale sunt foarte influente și puternice, chiar și în instituțiile de stat. Și există o totală neîncredere a abhazilor în justiție. Doar o schimbare radicală mai poate salva situația. Dar cine este pregătit pentru asemenea reforme? Nu este limpede. Mai spune expertul de la Moscova, Alexandru Krylov. Redactorul șef al publicației abhaze, Cegemskaya Pravda, Inal Hashig, spune că ultimele alegeri au arătat cât de apatică este populația față de procesele politice. În fapt, are loc o luptă între forțe similare. Lumea nu vede nicio diferență, nicio perspectivă, nu crede în schimbare. Inal Hashig consideră că pentru Rusia nu contează cine va ieși învingător în această luptă pentru putere, pentru că orice politician abhaz va fi loial Moscovei. Jumătate din bugetul regiunii separatiste georgiene, independența autoproclamată a căreia a fost recunoscută de Rusia, este alcătuit de subvenții care vin tot de la Moscova. Redactorul șef al publicației Kafkaski Uzel Grigori Shvedov crede însă că Rusia a reacționat cu întârziere la criza din Abhazia, care a degradat înluarea cu asalt a administrației de către opoziție. Totodată, în opinia sa, responsabilitatea pentru îndelungata criză economică și socială, pentru crima organizată și sărăcia din regiunea separatistă, revine în cea mai mare parte nu Moscovei, ci elitelor politice abhaze.
Mulțumesc, Radu Benea. Este posibilă o repetare a situației din Abhazia în altă regiune separatistă patronată de Rusia, cea transnistreană? Corespondentul nostru la Tiraspol, Vasilii Koval, a stat de vorbă cu doi experți din stânga Nistrului. Vladimir Astripceac, fost șef al departamentului de externe de la Tiraspol între anii 2008-2015, este de părere că situația în regiunea transnistreană este complet diferită de cea din Abhazia. Vladimir Astripceac spune că Abhazia are o anumită tradiție legată de sistemul de familie și de clanuri. Pentru abhaz este foarte important locul de unde provine omul, din nord sau din sud. În regiunea transnistreană lucrurile stau altfel, spune Vladimir Astripceac. El susține că în stânga Nistrului disputele sunt soluționate tradițional tradițional prin instrumente organizate, cum ar fi alegeri, referendumuri și alte procese. Este adevărat că și la Tiraspol au fost ieșiri în stradă, dar întrebarea este în ce măsură aceste acțiuni fuseseră într-adevăr o manifestare a unei nemulțumiri sau au fost totuși puse la cale de cineva, notează Vladimir Iastrepceac. Un alt expert, Anatoli Dirun, directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, notează că Abhazia are o tradiție politică în plin proces de tranziție, cu instituții slabe subordonate forțelor politice. În Transnistria, câmpul nostru politic este într-un proces de reformatare care s-a lungit deja prea mult și nu putem vorbi astăzi despre prezența unor forțe politice distincte, în afara uneia singure, acele care se află la putere, Partidul Obnovlenie. Dar acest lucru nu înseamnă că acel nivel de nemulțumire și de neîncredere care s-a acumulat în societate în raport cu politicile promovate de Partidul Majorității nu se poate transforma în anumite focare de opoziție. Dar punctele de vedere diferite din societate trebuie să se manifeste nu prin acțiuni de stradă și tehnologii tip Maidan, ci prin dialog și prin funcționarea calitativă a instituțiilor politice, a mișcărilor și a partidelor. Ambii experți de la Tiraspol au fost deci de părere că în Transnistria sunt puțin probabile protestele în masă, chiar dacă gradul de tensiune în societate nu este unul neglijabil. În Rusia, mai puțin copii născuți în tumultoșii ani 90 înseamnă un număr mai mic de nou-născuți în prezent. Datele oficiale arată o scădere naturală a populației în 2019 cu până la cel puțin 300.000 de oameni, potrivit Agenției Guvernamentale de Statistică Rosstat, de 3 ori mai mult decât cu un an mai devreme. Sergiu Culeac a sintetizat materialul realizat de Serviciul de Limbă Rusă al postului nostru, Radio Svoboda.
Scăderea se înregistrează pentru al doilea an consecutiv, fiind cel mai mare declin din ultimii 11 ani. Și chiar dacă numărul migranților a fost suficient de mare acum 3 ani încât să poată acoperi pierderea naturală a populației, cifrele alarmante publicate în decembrie marchează sfârșitul a aproape unui deceniu de creștere a natalității. Cu toate acestea, experții nu s-au arătat surprinși de faptul că în Rusia mor tot mai mulți oameni și că se nasc tot mai puțini. Sunt ecourile tendințelor demografice ale generațiilor anterioare, subliniază Ala Ivanova, șefa secției sănătate de la Institutul de Cercetări Sociopolitice din cadrul Academiei Ruse de Științe.
În primul rând, este vorba despre un număr relativ mare de persoane născute după cel de-al doilea război mondial, o perioadă de creștere a natalității. Însă această generație a ajuns la bătrânețe. Firește, acest lucru determină creșterea mortalității, iar natalitatea scade în Rusia, în primul rând, deoarece o generație relativ mică de femei născute în anii 90 a atins vârsta reproductivă. Și este bine cunoscut faptul că acea perioadă a fost marcată de o scădere semnificativă a numărului de nașteri. În următorii 10 ani, Rusia va continua să se depopuleze din cauza declinului natural. Numărul total al populației ar putea crește doar dacă migrația va reuși să compenseze această scădere naturală.
Asigurarea sporului natural al populației în Rusia a fost anunțată ca fiind una dintre cele mai importante priorități de către președintele Vladimir Putin la începutul actualului său mandat, în 2018. Potrivit lui Putin, criza demografică din Rusia reprezintă o amenințare pentru viitorul țării și o provocare istorică, el anunțând noi măsuri de susținere a familiilor pentru creșterea natalității. Anterior, guvernul rus a lansat și un plan pentru atragerea a 10 milioane de migranți vorbitori de rusă în următorii 5 ani. Deocamdată, rezultatele inițiativei nu au fost convingătoare. Sociologul Ala Ivanova.
Este clar că, având în vedere nivelul nostru de viață și de dezvoltare a economiei, migranții cu înaltă calificare nu se grăbesc să vină în număr mare. Dar există și alte metode care pot fi utilizate, dar acestea nu sunt suficiente. De exemplu, autoritățile ar putea face mai mult pentru a atrage tinerii din străinătate să studieze în Rusia și să creeze stimulente pentru ca ei să rămână în țară după terminarea studiilor. Astfel de studenți se integrează treptat în mediul național, lingvistic și cultural. Deși această politică este încurajată în mod activ de specialiști, până acum nu a avut mari efecte.
Rusia se află în pragul dispariției, este de părere economistul rus Alexei Ulianov, membru al grupului consultativ al guvernului privind demografia și politica familială. Într-un interviu cu Serviciul de Limbă Rusă al Radio Europa Liberă, Ulianov a spus că principalele 3 probleme care contribuie la criza demografică din Rusia, asta pe lângă consecințele natalității scăzute din trecut, sunt avorturile, consumul de alcool și tutun. Pentru următorii 16 ani, Agenția Guvernamentală Rusă de Statistică, Rosstat, a lansat 3 prognoze demografice posibile. Estimarea optimistă arată o îmbunătățire a sporului natalității și a speranței de viață, dar și o creștere a numărului migranților în Rusia, astfel încât populația țării să ajungă până la peste 150 de milioane de oameni. Prognoza moderată indică o populație de 143 de milioane, iar conform scenariului pesimist, care se bazează pe un declin natural continuu și un eșec al politicii de migrație, numărul rușilor ar putea să coboare la puțin peste 134 de milioane. Previziunile Națiunilor Unite pentru Rusia sunt chiar mai alarmante. Dacă tendințele se vor păstra, atunci numărul rușilor către anul 2100 ar putea ajunge la aproape 84 de milioane. Din Chișinău, Sergiu Culeac, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.